Бишкекте саат кечки 7 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Саламатсызбы? Бүгүн 11 январ күнгө шейшемби, кечки берүүлөрүбүздү угуп жатасыз. Бишкекте сот камактагы саясатчы Бактыбек Калмаматовтун кармалышынын мыйзамдуулугу боюнча жактоочулардын арызын канааттандырган жок.
Статус кандидата у него был.
Анын оор кылмыш боюнча жоопко тартылышы жана камакка алуу бөгөт чарасынын тандалышы да туура эмес.
Коңшу Казакстандагы акыркы окуяларды чагылдырган Өзбекстандын айрым блогерлери суракка чакырылды.
Бул пост үчүн мага мындай коркунучтуу нерсе жазбаңыз, казактар жөнүндө жазбаңыз, акырын жүрүңүз деп айтышты. Андан соң тил кат жаздырып алышты. Мен Казакстандагы окуяларды чагылдырбоого милдеттенме алып, жоопкерчилик тууралуу эскертүү алганымды жазып бердим.
Кыргызстанда Актала районунун Коңорчок айылынын тургуну Сыядат Сыдыкова икрадан балыктын чабактарын чыгарып өстүрөт. Азаттыктын толкунунда болуп туруңуз, алдыда ушул темаларды кеп кылабыз. Прага студиясында алып баруучу мен Эрнист Нурматов, эң болу кыска жаңылыктар менен кесиптешим Элиза Кененбаева тааныштырат.
Рахмат Эрнист, саламатсызбы? Алматыдан 150 ашуун кыргыз жер алынып келинди. Ошондой эле мерт болгон экинчи кыргызстандыктын тек жайы аныкталды. Кыргызстандын Алматыдагы башкы консулу Назарали Арипов маркум Бактияр Базарбаев аттуу жараны экенин Азаттыкка билдирди.
Тилекке каршы ал жерде эки жараныбыз каза болгон. Бүгүн аны менен баары менен байланышып биздин консулдук дипломаттарыбыз бар, алар менен байланышып, аларды билип тексерип тактап келдик. Алардын өлүктөрүн алуу боюнча дагы бүгүн баштап туруп иш жүргүзөбүз.
Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги эки тараптуу сүйлөшүүлөрдөн кийин Алматыда тополоң учурунда каза болгон дагы бир кыргызстандык Азиз Мусаевдин апасына Казакстанга барууга уруксат берилгенин кабарлады. Мусаев Алматыда фитнес машыктыруучу болуп иштеп жүргөн. Буга чейин Назарали Арипов Алматыда кармалган 4 кыргызстандык жаран 11 январда бошотуларын маалымдаган. Казакстандагы тополоңдорго катышууга шек саналып, Юбуров, Хуров, Мачо жана Джиншанло аттуу кыргыз жарандары камалганы кабарланган. Казакстандын президенти Касым Жомарт Токаев 11 январда парламентте сүйлөп жатып, мурдагы мамлекет башчы Нурсултан Назарбаевди сынга алды.
Благодаря первому президенту,
Тунгуч президент элбашынын аркасы менен өтө кирешелүү компаниялар жана эл аралык деңгээлден алып караганда да ашынган байлардын катмары пайда болду. Казак калкына ыраатуу түрдө жардам берүүгө убакыт келди.
И помогать ему на системной и регулярной основе.
Ал ошондой эле экономикалык өнүгүүдөн олигархтык топтор гана пайда көрүшкөнүн кошумчалады. Токаев тоо-кен жана мунай-газ сектору мамлекет менен кирешесин бөлүшүүсү зарыл экенин билдирди. Бул тармактар Назарбаевдин жакындарынын жана айланасындагылардын колунда экени айтылып келет. Ошондой эле Токаев Жааматтык коопсуздук келишим уюмунун бейпилдик орнотуу миссиясынын алкагында келген жоокерлери эки күндөн кийин кете баштаарын, бул жараян жалпысынан 10 күнгө созуларын билдирди. Ал 11 январда парламенттин төмөнкү палатасы мажилисте сүйлөп жатып, уюмдун аскерлеринин негизги миссиясы аяктаганын, өлкөдөгү абал турукташып калганын айтты. Түндүк Корея баллистикалык ракета учурганы кабарланды. Сеул билдиргендей, Түндүк Корея учурган ракета добуштун ылдамдыгынан 10 эсе тездик менен 700 чакырым бийиктикке көтөрүлгөн. Бул маалда Нью-Йоркто Улуттар Уюмунун Коопсуздук Кеңеши өткөн жумадагы ракетанын учурулушун талкуулоо үчүн чогулган. Анда Пхеньян үндүн ылдамдыгынан да тез ракета учурганы белгилүү болгон. Бул тууралуу Жапониянын өкмөт башчысы Фумио Кишида
北朝鮮は弾道ミサイルを発射し、そして
Түндүк Корея жакында эле баллистикалык ракета учурган. Улуттар Уюмунун Коопсуздук Кеңеши буга кандай реакция жасаш керек деп талкуулады. Мындай кырдаалда Түндүк Корея дагы эле ракеталарды учурууну улантып жатканы өкүнүчтүү деди. Кеңешке кирген мамлекеттер Түндүк Кореяны абалды дестабилдештирүүчү аракеттерден оолак болууга жана конструктивдүү диалогко чакырышты. Бишкектеги 1 май райондук соту 30 декабрда мурдагы премьер-министр Жомарт Оторбаевди кумтөр ишине байланыштуу коррупция беренесине ылайык күнөөлүү деп тапты. Ага 300 000 сом айып пул чегерилди. Мурдагы премьер-министр жана анын адвокаттары буга байланыштуу азырынча комментарий бериши элек. Оторбаев былтыр сентябрда кармалган жана 2 айдан кийин бөгөт чарасы өзгөрүп үй камагына чыккан. Ал кыргыз өкмөтүн 2014-2015 жылдары башкарган. Улуттук коопсуздук комитети Оторбаевди премьер-министр кезинде мыйзамдын талаптарын бузуп, Кумтөр Gold Company четелдик ишканасынын кызыкчылыгы үчүн буйрук алып, Лысый жана Давыдов мөңгүлөрүн жок кылууга макулдук берген деп айыптаган. Бишкектеги Улуттук тарых музейинде коронавирус курмандыктарына жана каармандарына арналган «Менин өмүрүм сизден көз каранды» аттуу сүрөт көргөзмө ачылды. Иш-чараны Саламаттык сактоо министрлиги менен Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлиги биргеликте уюштурган. Көргөзмөдө коронавирус Кыргызстанда жүздөгөн өмүрлөрдү алып кеткен 2020 жылдын июлундагы бейтаптардын оор абалы жана дарыгерлердин түйшүгү чагылдырылган 50 сүрөт коюлган. Иш-чара 13 январга чейин уланат. Белгилей кетсек, расмий маалыматтарга ылайык, пандемия башталгандан бери коронавирустан 2816 бейтап каза тапты, айрымдар көз жумгандардын саны мындан дагы көп болушу мүмкүн экенин болгоп келишет.
Рахмат, соңку жаңылыктарды Элиза Кененбаева тааныштырды. Башка кабарлар биздин Азаттык чекит орг сайтыбызда да бар. Эми эртең аба ырайы тууралуу маалыматты угуп алыңыз. Кыргыз гидромет борбору кабарлагандай 12 январда өлкөдө жыйан чачын болбойт. Абанын температурасы Чүй облусунда түнкүсүн -4 + 1, күндүз +6 + 11, Талас облусунда түнкүсүн 0 - 5, күндүз +5 + 10, Ош, Баткен, Жалал абадта түнкүсүн 0 - 5, күндүз +6 + 11, Ыск Көл облусунда түнкүсүн -3 - 8, күндүз 0 + 5, Нарын облусунда түнкүсүн -18 - 23, күндүз -9 - 14 градус болот. Бишкекте эртең жыйан чачын болбойт. Абанын температурасы түнкүсүн -1 - -3, суук, күндүз +9 + 11 градуска чейин жетет. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Уктуруубуздун негизги бөлүгүн өтөбүз. Бишкектеги 1-май райондук сотунда 11 январда камактагы саясатчы Бактыбек Калмаматовдун кармалышынын мыйзамдуулугу боюнча жактоочуларынын арызы каралып, атайын кызматтын тергөөчүсү кабыл алган токтомдорду жокко чыгаруу өтүнүчү канааттандырылган жок. Анын тарапташтары Калмаматов саясий иш менен камалганын айтып, бийликтен тез арада бошотууну талап кылып жатышат. Ошол эле учурда саясатчынын ашыкча сын пикирге жол бергенин айткандар да жок эмес. Айбек Бийбосунов толугураак кеп кылат.
Камактагы саясатчынын жактоочулары Бактыбек Калмаматов улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин кызматкерлери кармаган учурда талапкер болгонун жүйө кылып, анын камалышын мыйзамсыз деп сотко арызданышкан. Отурумга Бактыбек Калмаматов өзү алып келинген жок. Анын жактоочусу Айым Камчыбекова мындай деди.
Статус кандидата у него был.
Анын оор кылмыш боюнча жоопко тартылышы жана камакка алуу бөгөт чарасынын тандалышы да туура эмес. Анткени Бакытбек Калмаматов 28 ноябрдагы шайлоого талапкер катары катышкан. Шайлоо мыйзамдарына ылайык талапкерди шайлоонун жыйынтыгы расмий жарыяланганга чейин борбордук шайлоо комиссиясынын макулдугусуз кармоого, аны камакка алууга мүмкүн эмес.
Шайлоого Азаттык партиясы менен катышкан Бактыбек Калмаматов былтыр 22 декабрга караган түнү Сауд Арабиясына 2 жумалык умура зыяратына баратканда Манас эл аралык аэропортунан кармалган. Ал эми шайлоонун расмий жыйынтыгы 15 декабрда жарыяланган. Азаттык партиясы добуш берүүнүн жыйынтыгын тааныбай 17 декабрда Бишкектин административдик сотуна, 23 декабрда болсо жогорку сотко кайрылган. Соттун акыркы инстанциясынын чечими 27 декабрда чыккан. Мындан улам жактоочулар соттук териштирүү бүтө элек учурда Калмаматовду кармоо мыйзамсыз болгон деп жатышат. Алардын өтүнүчүн четке каккан 1-май райондук сотунун басма сөз кызматы чечимдин себебин мындай деп түшүндүрдү.
Жактоочунун улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин тергөөчүсү тарабынан Бактыбек Калмаматовго карата кабыл алынган токтомдорду жокко чыгаруу тууралуу даттануусу канааттандыруусуз калтырылды. Анткени кылмыш жаза процессуалдык кодексинин 30-чу беренесине ылайык тергөөчүнүн токтомун жокко чыгаруу маселесин кароо тергөө судьясынын ыйгарым укуктарына кирбейт.
Бактыбек Калмаматов расалык, этностук, улуттук, диний же региондор аралык кастыкты козутуу беренеси менен айыпталууда. Тагырагы Калмаматовго Facebookтагы Нуразиз аттуу колдонуучу жазган билдирүүлөр боюнча айып тагылып жатканы айтылып жатат. Маалыматка караганда аталган аккаунт Калмаматов мурда колдонгон телефон номурга байланган. Саясатчынын жактоочусу ал номур азыр Калмаматовго тиешеси жок экенин билдирген. Бул ишти тергеп жаткан улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет билдирүүнүн мазмунун ачыктаган эмес. Сотко келген саясатчы Исмаил Исаков Калмаматов саясий куугунтуктун курмандыгы болгонун айтып жатат.
Негиздүү айткан сөздөрүнө атайылап иш козгоп, оозун башытып камагандыгы үчүн саясий куугунтук десе болот. Шайлоо бүткөндөн кийин биз анча мынча күбүрүшүбүздү укканбыз. Камайт экен, камайбыз деген андай болуп атат дегенге, бирок биз ушундай ыплас жолго барарына ишенген эмеспиз. Себеби дегенде азыркы бийлик өздөрү ушулардын баардыгын баштан өткөргөн.
Жогорку кеңештин мурдагы депутаты Бактыбек Калмаматов ушул жылдын 11 январында өткөн президенттик шайлоого катышып, 28 ноябрда парламенттик шайлоо Азаттык партиясынын тизмесинде талапкер болгон. Ал бир жылдын ичиндеги эки жараян учурунда бийликти кескин сындаган саясатчылардын бири. Соңку маектеринин биринде азыркы бийликтин башкаруу тартиби Бакиевдин учуруна окшош экенин, анын энисинин үйүндө тинтүү болуп, артынан аңдып жүргөндөр көп экенин айтканы бар. Эгер мамлекеттин өнүгүшүнө Калмаматов эле күнөөлүү болсо, анда камалганга даяр экенин да кошумчалаган. Коомдук ишмер Кемел Ашыралиев Калмаматовдун ишинде бийликти бир тараптуу айыптоого болбой турганын айтат.
Ура-ура деп жанагы кээ бирөөлөр канчалык сөгүнчө, канчалык мындай бир өтүлөк курч сарсам эле бир мындай бирдемелерди кошуп айтып, калемпирин кошуп, тузун кошуп айтса, коймоо эле экен деп коет, анан ошого берилип кетпеш керек. Сарсам акылсыз жигит деп айта албайм мен. Ал жигиттин куруштугу, жанагы жигитчилиги, таймандастыгы турат, аны менен дагы тил табышып сүйлөшүп, анын дагы мындай бир пикирин угуп туруп, аны деле көпкө кармай бербеш керек.
Бактыбек Калмаматов 1-май райондук соттун чечими менен 2022-жылдын 9-февралына чейин камалган. Анын жактоочулары мындай баш коргоо чарасы менен макул болбой Бишкек шаардык сотуна кайрылган. Соттук отурум 12-январда өтөт. Айбек Бийбосунов, Азаттык, Бишкек.
Азаттыктан подкаст угуңуз. Биз сизге кызыктуу жана орчундуу темалардагы баян маектерди эми подкаст платформаларда да сунуш кылабыз. Кыз келиндердин укуктары жөнүндө Аялзат подкасты. Бизди iTunes, Google Podcast жана Spotify'дан, ошондой эле азаттык чекит орг сайтынан тыңдаңыз.
Уктурубузду улантабыз. Жалал Абад шаардык соту мас абалында 25 жаштагы аскер кызматкери Белек Избасаровду сүзүп кеткен жаранды пробациялык көзөмөл колдонуп жаза өтөөдөн бошоткон. Сот чечимине маркумдун жакындары нааразы болуп жатышат. Жол кырсыгынан каза тапкан Белек Избасаров былтыр Баткендеги чек ара чырында мекен чегин коргогон. Темага аймактан кабарчыбыз Талгат Бакиев кайрылат.
Териштирип жакшы анализдеп неме кылбай ушул чечимди чыгарганы бизди өтө өкүндүрөт.
Маркум Белек Избасаровдун бир тууганы Үмүтай Избасарованын айтымында сот бир нече жолу укук бузуулар менен адилетсиз өкүм чыгарган.
Агамды жердин астына ушинтип салып коюп, бизди ушул абалга салып койгон айыпталуучуну мыйзам түрүндө жазалап өз жазасын алуусуна бизге чыныгы туура өкүм чыгарып берүүсүн талап кылат элем.
Процесске барганда эле 15 мүнөттүн ичинде процессти бүтүрүп салат же ал жактан эмелер күөлөр келбей калат. Ошентип сот иши көпкө уланды. 8 сааттык жол Жалал Абад менен Исфананын аралыгы. Биз ушунча алыс келдик десек дагы күө тайжелерим кошулуп барышты. Аларды дагы күө катары эч кандай сураган жок.
Үмүтай Избасарова Жалал Абад менен Баткендин аралыгы алыс болгондуктан соттук отурумдарга катышуу дагы кыйын болгонун айтат. Белек Избасаровдун өмүрүн алган жол кырсыгы 2021-жылдын 14-майынан 15-майына караган түнү болгон. Ошол кезде Избасаров Белек Дево Матис үлгүсүндөгү унаа менен Жалал Абад облусуна кызматын улантуу үчүн келе жаткан. Эки көчөнүн кесилишинде Мерседес Бенс үлгүсүндөгү унааны башкарып келе жаткан Мелебаев Азамжан Матис унаасын сүзүп жоокер окуя болгон жерде каза болгон. Жалал Абад шаардык соту кылмышка шектүү деп Мелебаев Азамжанды 3 жыл эркинен ажыраткан. Бирок кылмыш жаза кодексинин 82-чи беренесин колдонуу менен 3 жылдык жазасын пробациялык көзөмөл колдонулуп жаза өтүүдөн бошоткон. Жалал Абад облустук сотунун басма сөз катчысы Мирлан Төрөмөматов бул окуя толук мыйзам ченемдүү ишке ашканын айтат.
Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 127-чи беренесинин 1-чи бөлүгү менен 2 жылга эркиндигинен ажыратылган. Кыргыз Республикасынын 2017-жылдын 24-январындагы номер 10-чу мыйзамы менен 2019-жылдын 1-чи январына таратып колдонууга киргизилген Кыргыз Республикасынын жаза кодексинин 297-чи беренеси менен күнөөлүү деп табылган. Кыргыз Республикасынын КЖКнын 297-чи беренесинин менен 2 жылдык мөөнөткө транспорт каражатын айдоо укугунан ажыратуу менен 3 жылга эркиндигинен ажыратылган. Кыргыз Республикасынын 2021-жылдын 28-октябрындагы номер 126-чы мыйзам менен колдонууга киргизилген Кыргыз Республикасынын КЖКнын 82-чи беренесинин негизинде айыпталуучуга карата апробациялык көзөмөл колдонуу менен берилген жазалар бошотулуп, пробациялык көзөмөл 3 жылдык мөөнөткө берилген.
Ал эми маркум Мизбасаров Беликтин өлүмүнө айыпталып жаткан Азамжан Мелебаевдин үйүнө барганыбызда ал жумуштар менен Ошко кеткенин келинчеги айтты. Келинчеги Азымжан өкөнүнүн 6 баласы жана Орукчан энеси менен жашаганын айтып, бирок интервью берүүдөн баш тартты.
Азамжан айтып коспу?
Номер жок
ал демен.
Ой, ботосунан айрылган боздогон эне болуп ыйлап отурам да. Эч кимге салбасын бул күндү.
Баткен облусунун Исфана шаарынын тургуну бөөдө кырсыктан баласын жоготкон Тунгай Машрабова Белек Избасаров Орусияда 5 жыл аскердик окуу жайда окуп келгенин, өлкөнүн түштүгүндө мекен коргоо үчүн бир топ эмгек сиңиргенин айтып отурду. Ал акыркы жолу уулун Баткендеги Тажикстан менен болгон чек ара жаңжалынан кийин көргөнүн айтууда.
Калининграддагы ФСБга высшее образование болуп окуп, ошол жактан окууну 2018 бүттү.
Күтүп отурсам келбестен кетип калды балам мени таштап. Операция болуп, ошто больничный өлкөдө жүргөн убакта уруш чыгып казап, Койбостон Исфана шаарынын военный балдарга кошулуп, апа барам деп жөнөдүм. Мага кулак салбай кетти ошо жака. Ушунчалык кызмат кылып келдиң, эсен аман келдиң балам деп күтүп алдым. Кийин бир күн дам алып кайра жумушуга Жалалабадка кетип 10 күн өтпөстөн мага өлүгүн алып келди баламдын. Мен кандай чыдаган энемин билбеймин.
Нааразы болгон тарап шаардык сот чыгарган чечимге байланыштуу Жалалабад облустук сотуна апелляциялык арыз менен 2022 жылдын 10 январында кайрылды. Белек Избасаров түштүктөгү бир нече чек ара бөлүктөрдө кызмат өтөгөн. Анын акыркы жумушу Жалалабаддагы 20-27 аскер бөлүгү эле. 25 жаштагы Белек үй бүлөдө 2-1 туугандын улуусу болчу. Өзү быйыл үйлөнүп, апасын неберелүү кылам деп айтып жүргөн. Талгат Абжалил уулу, Азаттык, Жалалабад облусу.
Азаттык радиосунун толкунундасыз. Азыр күндүн жаңылыктарын бир сыйра эстеп алалы. Алматыдан 150-дөн ашык кыргыз жараны алынып келинди. Ошондой эле мерт болгон экинчи кыргыз жаранынын тек жайы аныкталды. Кыргызстандын Алматыдагы башкы консулу Назарали Арипов маркум Бахтияр Базарбаев аттуу жаран экенин Азаттыкка билдирди. Казакстандын президенти Касым Жомарт Токаев 11 январда парламентте сүйлөп жатып, мурдагы мамлекет башчы Нурсултан Назарбаевди сынга алды. Биринчи президенттин элбасынын арты менен өлтөө, кирешелүү компаниялар жана эл аралык деңгээлдеги ашынган байлардын катмары пайда болгон, деди Токаев. Түндүк Корея баллистикалык ракета учурганы кабарланды. Сеул билдиргендей, Түндүк Корея учурган ракета добуштун ылдамдыгынан 10 эсе тездик менен 700 чакырым бийиктикке көтөрүлгөн. Бишкектеги 1 май райондук соту 30 декабрда мурдагы премьер-министр Жомарт Оторбаевди кумтор ишине байланыштуу коррупция беренесине ылайык күнөөлүү деп тапты. Ага 300 000 сом айыппул чегерилди. Ушул жана башка жаңылыктарды биздин Азаттык чекит орг сайтыбыздан окуп туруңуз, уктуруңузду улантабыз. Коңшу Казакстандагы акыркы окуяларды чагылдырууга аракет кылган Өзбекстандын айрым блогерлери жана журналисттери укук коргоо органдарына суракка чакырылып, тополоң тууралуу маалымат жазбоо эскертүүсү берилген айтылууда. Өзбекстандык блогерлер Казакстандагы окуяларга көз салганы менен аларды негизинен тар чөйрөдө гана талкууга алып жатышканын билдиришти. Сөздү Эльвира Будайчиева улантат.
Казакстандагы соңку окуяларды чагылдырууга аракет кылган өзбекстандык блогерлер, журналисттер жана социалдык тармактардын катардагы колдонуучулары ички иштер органдарына чакырылып, бул темада аз жазууну, видеолорду таратпоону жана митингдерге чакырбоону талап кылынганын айтып чыгышты. Азаттык радиосунун өзбек кызматы менен байланышкан блогерлердин бири Өзбекстандын мамлекеттик коопсуздук кызматы ага коңшу өлкөдөгү окуяларды чагылдырууга тыюу салганын билдирди.
Бизди кырдаалды дагы курчутуп жибербөө үчүн Казакстандан келген видео жана аудиолорду жайгаштырууга тыюу салышууда. Бул бейрасмий буйрук. Мен өз каналыма Казакстандагы талоончулук боюнча 2-3 видеоролик жайгаштыргам. Кийин мага маалымат жана массалык коммуникация агенттигинен чалышып, бул видеолорду өчүрүүнү жана мындан ары жайгаштырбоону айтышты.
дейт өзбекстандык блогер. Озоттик радиосу менен байланышкан анжиандык блогердин айтымында мамлекеттик коопсуздук кызматынын кызматкерлери жана участкалык инспектор Казакстандагы окуялар тууралуу билдирүүлөр үчүн андан жазуу түрүндө түшүндүрмө талап кылышкан. Социалдык тармактардын өзбек сегментинде белгилүү болгон дагы бир катар активисттер акыркы учурда анонимдүү профилдерден коркутуулар түшүп жатканын, Казакстандагы окуяларга байланыштуу билдирүүлөргө жана комментарийлерге чабуул жасалып жатканын айтышууда. Негизинен өзбек блогерлер коңшу Казакстанда болуп жаткан окуялар социалдык тармактардагы жабык группаларда кызуу талкууланып жатканын айтышууда. Өзбектер качан ойгонот деген аталышта пост жазган соц тармактардын активдүү колдонуучусу Ташкент шаардык ички иштер органдарына чакырылганын айтты.
Бул пост үчүн мага мындай коркунучтуу нерсе жазбаңыз, казактар жөнүндө жазбаңыз, акырын жүрүңүз деп айтышты. Андан соң тилкат жаздырып алышты. Мен Казакстандагы окуяларды чагылдырбоого милдеттенме алып, жоопкерчилик тууралуу эскертүү алганымды жазып бердим. Бир сөз менен айтканда, мага түшүндүрүү иштерин жүргүзүштү.
Ал эми Өзбекстандагы борбордук басылмалар, радио жана телеканалдарда учурда Казакстандагы башаламандыктар тууралуу чектелүү гана маалыматтарды берип жатышат. Өзбекстандыктардын арасында бул теманы социалдык тармактарда активдүү чагылгандар да жок эмес. Жергиликтүү журналисттердин бири Озотликке билдиргендей, Казакстандагы тополоң тууралуу жазууга өзбек бийлигине жакын блогерлерге гана уруксат берилген.
Өзбекстанда Казакстандагы окуяларды чагылдырууга таптакыр тыюу салынды деп айта албайм. Кыска гана маалыматтар чыгып жатат. Башкача айтканда, кандайдыр бир чек коюлгандай. Мисалы, бул окуяларды чагылдыргандар Казакстан менен биздеги абалды салыштыра албайт. Биздикилер алардыкынан алда канча начар деп айтып, Токаевдин бийлигин сындай алышпайт. Андан сырткары, Алматыда тартылган видеолорду көрсөтүүгө тыюу салынды. Муну менен элди көтөрүлүшкө чакырган болобуз дешти. Мени дагы сүйлөшүүгө чакырышты. Бул окуяларды көптөр чагылдырып жатканын, эмне үчүн мага гана уруксат берилбей жатканын сурасам, алар эл арасында мындай окуялардын биздин өлкөдө да болушун каалагандар көбөйдү деп жооп беришти.
Ал арада социалдык тармактардын өзбек сегментинин көптөгөн колдонуучулары Билим берүү министрлигинен мектеп окуучуларынын кышкы каникулун 24 январга чейин узартуу чечимин Казакстандагы кырдаал менен байланыштырышууда. Өзбекстандын конституциясынын 29-чу беренесинде ошондой эле маалымат эркиндигинин принциптери жана кепилдиктери жөнүндө мыйзамда ар бир жаран каалаган маалыматты издөөгө, алууга жана таратууга укуктуу деп жазылган. Былтыр октябрда 2-чи президенттик мөөнөткө шайланган Шавкат Мирзиёев буга чейин журналисттер менен блогерлерге ар дайым колдоо көрсөтүүнү убада кылган. Чек арасы кабарчылар эл аралык уюму акыркы президенттик шайлоодо Өзбекстанда журналисттер менен блогерлерге, ошондой эле интернетке көзөмөл күчөгөнү белгилеген. 2021 жылы Өзбекстан басма сөз эркиндиги боюнча рейтингде төмөндөп 180 өлкөнүн ичинен 157-чи орунду ээлеген. Эльвира Будайчиева, Азаттык.
Күн жыйынтыгы кечки Азаттыкта. Чүй облусунун 3 аймагында токмокто кеминде
бул тууралуу АКШнын президенти Дональд Трамп жаңылыктар, тенденциялар жана талдоолор. Арай көз чарай талкуу.
Кыргызстан менен Тажикстандын вице-премьер-министри.
Ал эми жалпы Европа биримдигин.
Муну менен саясий айдың да акыркы кезде.
Былтыр чет өлкөлүк жарандарга жумуш үчүн.
Соңку окуяларга Азаттык менен бирге назар салыңыз.
Премьер-министри кечке.
Биздин коомчулукту тынчсыздандырып аткан бул мунундай.
Биз эми кесепети менен күрөшүп жатабыз.
Албетте, булар өзлөрүнүн мыйзам менен иштеш керек.
Бизди күнүгө кечки саат 6-дан 11:30 чейин өнөктөш радиолордон угуңуз. Сайтыбыз azattik.org. Азаттык акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Жергиликтүү окуяларга кайталы. Актала районунун Коңурчок айылынын тургуну Сыядат Сыдыкова икрадан балыктын чабактарын чыгарып өстүрөт. Ал өндүргөн продукциясын Нарын, Чүй, Жалал Абад облустарындагы балык чарбаларга сатып жатат. Сыдыкованы көрүп, азыр айылдаштары да балык өстүргөнгө киришти. Кененирээк Нарындан кабарчыбыз Мирлан Кадыровдун макаласынан угалы.
Мына караң көрүңдө түбүнө чөгөт бүт балыктын баары.
Сыядат Сыдыкованын балык чарбасына баш бакканыбызда ал икрадан жаңы чыккан чабактарга жем берип жаткан экен.
Тазалап турабыз, мунун ичи таптаза болуш керек, антпесек бир эле өлгөн балык калса жанындагы өтө назик болот, балыктардын куйрук-куйругу жабышып эле. өлө берет. Ошон үчүн мына аябай таза карап турабыз.
Сыдыкова 2 чарчы метрге жетпеген идиште 100 миңге жакын чабак бар экендигин айтууда. Көлөмү 1 сантиметрге жетпеген чабактардын икрадан чыкканына 1 ай боло элек. Форелдин чабактары көлөмүнө жараша өз-өзүнчө багылат. Учурда бул чарбада икрадан жаңы чыккан 100 миң чабактан тышкары 2 сантиметрден 5 сантиметрге чейин чоңоюп калган дагы 200 миңдей чабак бар.
Булар 1.5 ай. Уже тамак жеп 1.5 айлык болуп калды булар чыкканына. Бир жагы бул жемдей баштаганына уже 1 айга чукулдап калды.
Чабак өстүрүү өтө майда жумуш, талыкпаган эмгекти талап кылат. Бул жайда Сыдыковадан башка дагы 4 киши иштейт. Алардын ар биринин өздөрүнө тийиштүү жумуштары бар. Маселен Айгүл Капарова чабактардын салмагын өлчөп, сатууга канчасы даяр болгонун карап турат.
Менин иштерге иштегениме 2 жыл болду. Майда чийде мондай жумуштар менен иштейм. Мен да өчүмдөн аксам 4000 сом айлыгы.
Форелдин икрасын чет өлкөдөн сатып алууга буйрутма берип, аны Бишкектен тосуп алып айылга жеткирүү иши Сыядат Сыдыкованын күйөөсү Талайбек Боталиевдин мойнунда. Ошондой эле ал 5 сантиметрге жеткен чабактарды сатуу иштерин да колго алган.
Биз икраны мынау партиясы Италиядан келди, мына могу коробкада 100 миң үштүк алдырдык. 100 миң үштүктү 230 миң алдырып атабыз. Анан келиши менен, айылга келиши менен 240-250 болуп кетет. Анан бир 4 айдан сатканда бир 400-450 миң болуп, пайдасы жакшы эле үчүн үй бүлөбүзгө, чай чемегибизге жетип атат.
Актала форели деп аталган бул балык чарбаны Сыдыкова күйөөсү менен 6 жыл мурда ачкан. Колдогу малын сатып, анын акчасына балык чарбага керектүү жабдууларды алышкан. Алардын балык чарба ачышына туугандары себепкер болгон экен. Ал эми балык өстүрүүнү болсо, алар Нарыс шаарындагы Агахан фондунун атайын программасы менен окуп үйрөнүшкөн.
Суу 8 градус жылуулукта болот. Кышында булактыгы, жайында 10 градус болот жылуулугу, эме эле муздактыгы. Бул балыктар өтө жылуу сууга жашабайт. Булар муздак сууга жашайт, булактын суусуна таза суу. Састыкы да болбош керек. Састыкы болсо балыктар даамдары бузулуп, саз даамынан калат.
Азыр бул бүлөнүн балык өстүрүп пайда таап жатканын көргөн айылдаштары да кызыгып, өз алдынча балык чарба ачууга киришкен экен. Учурда Коңурчок айылында ушундай 3 чарба бар. Ар бири 20 миңден ашык балык өстүрөт. Чабакты болсо Сыдыковадан алган.
Анан чоңойгондо пайдасын көрүп, анан кийин ого бетер кызыгабыз да анан. Дагы аракет кылабыз, бакса болот экен. Ар бир жумуштун түйшүгү бар да өзүнчө. Анча мынча түйшүктөрү бар, аракет кылыш керек негизи. Аракет кылса берекет болот.
Дейт Коңурчок айылынын 65 жаштагы тургуну Сапар Аянов. Кыргызстанда жылына 300 тоннадай балык өндүрүлөт. Норма боюнча бир адам жылына 20 килограммга чейин балык жеши керек. Кыргызстанда бул көрсөткүч 1 килограммдан гана бир аз ашат. Союздун тушунда күлдөө өнүккөн, бирок эгемен жылдары дээрлик каралбай калган балык чарбаны ирдентүүгө чамасы мамлекеттен колдоо, убакыт каражат жана талыкпас мээнет азырынча байкала элек. Милан Кадаров, Азаттык.
2-1. Саясат жана кызыкчылыктар, бийлик жана жүрүштөр.
Саясатчылар деп коюбуз, бул же талапкерлер дейбиз, байтор жоопкерчиликти милдетти алган үчүн баратат деп сиз ишенесизби?
Абийир жана убадалар.
Ал партия менен мен менен да коштошпостон кеткендигин баса белгилегим келет.
Сооронбай Шаратов президент болуп шайлангандан кийин журт атасы экенин көрсөтө алды.
Башкаруу системасында болобу, аткаруу системасында болобу, баардыгында Атамбаев менен иштеп аткан эле команда иштеп атат. Сырттан эч ким келген жок.
Мамлекеттик ишмерлерден, саясатчылардан элди кызыктырган суроолорго жооп алабыз.
Силерге айтып коеюн, журналисттер ушунчалык элди тажатып азыр, кээ бирөөчү бар эмес.
Чындыгында эле кеңешме жокпу? Бул баягы коалиция деген жөн эле кожо көрүнсүн бир абал болуп калдыбы?
2-1 эксклюзивдүү маек. Эки аптада бир жолу Азаттык радиосунан угуп, азаттык.org сайтынан көрүңүз.
Программабыздын соңунда айрым жаңылыктарды учка айта кетейин. Алматыдан 150 ашык кыргыз жараны алынып келинди. Ошондой эле мерт болгон 42 кыргыз жаранынын тек жайы аныкталды. Кыргызстандын Алматыдагы башкы консулу Назарали Арипов маркум Бахтияр Базарбаев аттуу жаран экенин Азаттыкка билдирди. Мунун алдында Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги эки тараптуу сүйлөшүүлөрдөн кийин Алматыда тополоң учурунда каза болгон кыргызстандык жаран Азиз Мусаевдин апасына Казакстанга барууга уруксат берилгенин кабарлаган. Мусаев Алматыда фитнес машыктыруучу болуп иштеп жүргөн. Казакстандын президенти Касым Жомарт Токаев 11 январда парламентте сүйлөп жатып, мурдагы мамлекет башчы Нурсултан Назарбаевди сынга алды. Биринчи президенттин элбасынын арты менен өтө кирешелүү кампаниялар жана эл аралык деңгээлдеги ашынган байлардын катмары пайда болгон деди. Токаев ал ошондой эле экономикалык өнүгүүдөн олигархтык топтор гана пайда көрүшкөнүн кошумчалады. Ушул жана башка жаңылыктарды биздин азаттык чекит.org сайтынан окусаңыз болот. Ал жакта жаңылыктардан сырткары макала баяндар, сүрөт баяндар жана видео баяндар да жайгашкан. Ушуну менен азаттыктын кезектеги жарым сааттык берүүсүн соңуна чыгарабыз. Эфирди Прага студиясынан мен Эрнис Нурматов алып барып жатам. Ушул толкунда болуп туруңуз. Биз алдыда берүүлөрүбүздү дагы улантабыз. Бишкекте кечки саат 7:30 азаттык радиосун угуп жатасыз. Карабаңыз, бүгүн 11 январ күнгө шейшемби, кечки берүүлөрүбүз уланууда. Ошентип Казакстандагы соңку кырдаал кыргызстандыктардын да көңүл чордонунда турат. Ар бир киши анын себептери эмнеде? Жагдай эми кайсы жагына ойот деген суроолорго жооп издешүүдө. Алдыда Кыргызстандын Казакстандагы мурдагы элчиси Жумагул Саданбековдун ушул жөнүндөгү ой толгоолорун сурайбыз. Бул чыгарылышыбызда мындан сырткары кыргыз аңгемесинин классикасы түрмөгүндө Сардарбек Рыскуловдун бир олоң аңгемесин талдайбыз. Биз менен болуп туруңуз. Студияда сиз менен мен Эрнис Нурматов учурашып жатам. Алгач ушул сааттарга чейин чогулткан жаңылыктарыбыз менен бөлүшүп алалы. Микрофондо кесиптешим Элиза Кененбаева.
Рахмат, Эрнист. Бишкектеги 1 май райондук сотунда 11 январда камактагы саясатчы Бактыбек Калмаматовдун кармалышынын мыйзамдуулугу боюнча жактоочуларынын арызы каралып, аны бошотуу өтүнүчү канааттандырылган жок. Саясатчынын адвокаттары Калмаматов кармалган учурда талапкер болгонун жүйө кылып, анын камалышын мыйзамсыз деп сотко арызданышкан. Бул тууралуу анын адвокаты Айым Камчыбекова.
Статус кандидата у него был.
Анын оор кылмыш боюнча жоопко тартылышы жана камакка алуу бөгөт чарасынын тандалышы да туура эмес. Анткени Бакытбек Калмаматов 28 ноябрдагы шайлоого талапкер катар катышкан. Шайлоо мыйзамдарына ылайык талапкерди шайлоонун жыйынтыгы расмий жарыяланганга чейин борбордук шайлоо комиссиясынын макулдогусуз кармоого, аны камакка алууга мүмкүн эмес.
Сотко Калмаматов алып келинген жок. Анын бөгөт чарасын кароо 12 январда Бишкек шаардык сотунда каралат. Парламенттин мурдагы депутаты Бактыбек Калмаматовду Улуттук коопсуздук комитети расалык, этностук, улуттук, диний жана региондор ортосундагы кастыкты козутуу беренеси менен айыптап 22 декабрда камакка алган. 1 май райондук соту аны 9 февралга чейин абакта калтырган. Калмаматов өзү айыптарды четке кагып, саясий куугунтук экенин айтып келет. Европарламенттин төрагасы Давид Сассоли 11 январдын таңында катуу оорудан улам кайтыш болду. Бул тууралуу анын маалымат катчысы Роберто Куила билдирди. Италиялык саясатчы ооруканада экенин 10 январда Европарламент бышыктаган. Билдирүүдө ал иммундук системанын иштөөсү бузулгандан улам абалы оорлошуп ооруканага жаткан деп жазылат. Еврокомиссиянын президенти Урсула фон дер Ляйен бул баары үчүн чоң жоготуу экенин билдирди.
Today is a sad day for Europe.
Бүгүн бүтүндөй Европа үчүн абдан кайгылуу күн. Биздин биримдик, чыныгы демократты, жакшы адамды жоготту. Ал Европаны дагы бирдиктүү, ынтымактуу көргүсү келчү жана өз баалуулуктарын жогору коюшун көздөгөн деди. 65 жаштагы Сассоли 2009 жылдан бери Европарламенттин мүчөсү болгон. 2019 жылы Европарламенттин төрагалыгына шайланган Сассолинин кызматтагы мөөнөтү ушул айда аяктамак. Ички иштер министрлиги Кыргызстанда жазасын өтөп бүткөн чет мамлекеттин 19 жараны өлкөдөн чыгарылганын билдирди. Ага ылайык бошотулгандардын басымдуу бөлүгү Тажикстандын жарандары, ошондой эле Казакстандын 4, Өзбекстандын 2 жараны мекенине кайтарылды. Милициянын маалыматына ылайык, тажик жарандары былтыр апрель айында миграциялык мыйзамдарды бузган деген айып менен кармалган. Аларга чек арадан мыйзамсыз өткөн, мыйзамсыз ишкердик жүргүзгөн деген күнөө коюлуп, кылмыш ишин чүйдөгү Ала Мүдүн райондук соту териштирген. Соңку айларда Кыргызстан менен Тажикстандын күч кызматтары бири-биринин жарандарын чек арадан мыйзамсыз кесип өттү деген күнөө менен кармап кайра алмашкан учурлар көп катталып келет. Расмий маалыматка ылайык, Шулдушта кыргыз түрмөлөрүндө 300 чет өлкөлүк жаран отурат. Жамааттык коопсуздук келишим уюмунун 10 январда өткөн кезексиз онлайн сессиясында Беларусьтун авторитардык лидери Александр Лукашенко Казакстандагы окуялардан эң биринчи кезекте Өзбекстан сабак алышы керек деп билдирди. Анын айтымында тышкы күчтөр эми Өзбекстанда бүлүк салууга умтулушу мүмкүн. 2020 жылдан бери Беларусьтун өзүндө саясий кризис уланууда Лукашенконун бийликтен кетишин талап кылган демонстрацияларды бийлик күч менен басып миңдеген адам кармалган. Ушул күнгө чейин куугунтук камоо уланып келет. Тарыхта биринчи жолу америкалык хирургтар кишиге чочконун жүрөгүн салышты. Мэриленд университетинин медициналык борбору билдиргендей, бейтаптын организми башка жүрөктү өгөйлөгөн жок. Дарыгерлер белгилегендей, бул Дэвид Беннеттин өмүрүн сактап калуунун жалгыз жолу болчу. Илимпоздор донор болгон жүрөктөгү айрым гендерди өзгөрүп, адамдын органына мүмкүн болушунча жакындатышкан. Мындай уникалдуу операцияга хирургтар көп жылдан берки иликтөөлөрдөн кийин барышты. Операциянын натыйжасы ийгиликтүү болсо, дүйнөдө көп адамдын өмүрүн узартууга өбөлгө болмокчу.
Рахмат, жаңылыктар топтомун Элиза Кененбаева сунуштады. Кабарларды дагы кененирээк окугуңуз келсе, биздин сайтыбызга кириңиз, дареги азаттык чекит орг. Уктуруубуздун башкы бөлүгүнө келдик. Назарыңызга мамлекеттик ишмер, Кыргызстандын Казакстандагы мурдагы элчиси Жумагыл Саадамбековдун маегин сунуштайбыз. Элчи маегинде Казакстандагы тополоңдун 3 себебин атады. Ошондой эле президент Касым Жомарт Токаевдин реформасына Назарбаевдин кланы кыйла тоскоолдуктарды жаратышы мүмкүн экенин белгиледи. Мурдагы элчи менен Бурулкан Турдубек кызы маектешти.
Жумагул мырза, мына Борбор Азиядагы байгер өлкө саналган Казакстанда элдин көтөрүлүп анан тополоңдун чыгышы сиз үчүн канчалык деңгээлде күтүүсүз болду?
Бул өзү бышып жетилип калган процесс да. Эл көтөрүлүшкө даярдалып алганда үч себеби бар. Биринчи, социалдык теңсиздик. Муктар Шахановдун бир жыйында айтканы бар: 17 үй бүлө бүт Казакстандын байлыгын бөлүп алган. 17 үй бүлө. Вообще действительно, мынакей бүгүн кимдин докладын уктум мен, Токаевдин парламент. Ошондо мындай деп айтты: благодаря элбасы Назарбаеву, то есть Назарбаевдин түздөн түз таасири менен өлкөдө өтө бай компаниялар жана өтө бай адамдар пайда болду. Алардын байлыктары дүйнөлүк Forbes жарыялаган Америка, Англия, батыштагы байларга тең байлар пайда болду дейт. Ушундай 19 миллион элди бир 17 үй бүлө бөлүп алып, чакырчылык биздикиндей эле экен да. Мактанганы мен ошо элчи болуп жүрүп көрдүм да, чөлдө 5-10 түтүн бир кураган элдер жүрөт да деп кайтарып, айрыкча мүлк байлык боюнча теңсиздик бул кересин да. Экинчиси кош бийлик. Назарбаевдин кетирген катасы 2.5 жыл мурда жөн эле президент болуп албайт Токоевди. Өзү да кошо бийликке минип албады. Парламентчиларды алып, бийликти эки орлор болуп калды да. Бийликтин эки орлору болгон жерде жакшылык болбойт. Так, үчүнчү, үй бүлөлүк кландык башкаруу. Мына бизде Акаевдин бийлиги эмнеден кулады? Бул Назарбаевдин жанында Акаевдин тирөлө баланын эле ойну. Булар бүт күйөө балдары, эки сиендери, инилери бүтээлеп алган жана 17 домовик жетөөчүлөр. Мына Алматынын тегерегинде каскелең, чымылган, чапырашты деген уру мына Назарбаев уруусу да, жанагы Токаев камайм деп аткан кишилердин бары ушулар. Жана сатып алды кайрат көргөн мынайлан мурду балта кесипей. Ушулар Назарбаевдин түбүнө жетти да. Мына окуялар Назарбаев билеби билбеби жер сыркынан жасаштыбы, арам зада иш ойлонулганда 2.5 жылдан кийин Токаевди кулатып кайра эле өзүбүз алабыз бийликти. Бийликти ошол сатып алды Масимовдор болуп алмакта. Ошону милициянын КГБнын офицерлери өздөрүнө заты өлүп атат. Бул өзү жана Эркишбаев айтпады, атайын көп жылдан бери жана чымалгандын үстүндө тоодо лагерь бар экен да, лагерь эмес, бир эки лагерь дейт. Ошондо 400-500 киши атайын даярдалып, боевиктер даяр турган.
Ошол боевиктер тыштан келди деп атпайбы? Ал
абсолютно туура эмес. Жана эл аралык терроризм дегенде жөн эле далили жок сөз да. Мына террористтер ушулар жанагы askerlerin iş borçları Albat'ın tekerlerindeki ayıldardan toptop. İşsizlik olan köpken baldarda yaşıl lagerler alıp tekrar sopuyor, bıltık attırıp dayardıp koyun.
Cuma Umurza, buğa çeyin siz Nazarbayev Tokayev'ti özü tandap tura tandoo jasagan. Эч качан кош бийлик болбойт, ага жол берилбейт. Токаев да күчтүү мамлекеттик ишмер, Назарбаев акылдуу киши деп келгенсиз эле. Ал ишенимиңиз эмне үчүн акталбай калды деп ойлоп атасыз?
Назарбаев албетте акылдуу жетекчи катары, лидер катары, Орто Азия эмес, бүткүл постсоветтик мейкиндикте Назарбаевко тең киши жок. Бирок одно дело, шундай экономиканы түзүп Билеген астананы салдырып, тегүр чексиз сонун иштерди жасаганы менен жарагындай катылар кетип калыпты.
Бул Назарбаев ошончолук эле капканына түшүп калды өзүн жакын адамдарынын.
Түшүп калган ошо да. Мынакей кыздары эмне кылып атат? Гарыйга күйөөсүн өлтүрттү, небереси. Лондондо өлдү. Жана Мухтар Абылязов айтып атпайбы, өлтүрттү деп. Бийликке келиш үчүн кандай гана иш кылышпайт. Муну кайрат сатып алды. Ал салафиттерге жетекчи болуп жүргөн үчүн мен ошо жакта иштеп жүргөндү эле байкагам. Ошондо эле башыйбай калган бул Назарбаев. Башка эл баш ийсе дагы үй бүлөңдү кутуртуп ийгенде эл башыңды жарат мына жанагы майрамыңга акырайт мына.
А Токаев эл шайлаган президент болду. Анан өз алдынча саясат жүргүзө албаган бул алсыздыгы болдубу Токаевдин?
Токаевди мен эң жакшы билем. Çok işteştim ben onun. Öte bilimdi çocuk da. 3-4 dilde söylüyor. Bu iyi aksakaldı, silap 2 yıl çıladı da. Anam onu işletmeye koşmadı. O şöyle cenarı, Masimuhtar, Kayrat Çatı aldılar işte ve turup turup şu aldı. Anam akır kızalı diye Sankt Peterburg'da baykadın mı? Diye Lukashenko gindi, Arangeli basıp kalktı, Nazarbayev'de alıp geldi. Uzattı maşinleri.
Жаңы жылдын алдында.
Путин өзү кимди? Такаевди узатты. Экөө уже келишпей калган. Эки башка самолет менен барды. Демек Назарбаев ставка өзүнүн туугандарын жасаган акыры. Анан Масимко жасаган да. Такаев эмне кылды? Бул сразу түшүндү дагы. Алал чатак экен. Өзүн кулатарын билгенде. Масимовду кызматтан бошотуп өкмөттү кетирди. Кетиргенде эле сразу дүрттү өрткөтпөдү. Значит, бул өрт Токаевка каршы. Аны эч кандай эл аралык көрсөтөр эмес, жанагы сатып алдылар бүгүнкү каршы да.
Такаев эми лидерлик кудуретин көрсөтүү үчүн мындай кардиналдуу реформаларга барышы керек. Ал үчүн ушу Назарбаевдин таасиринен кутулушу керек, бирок бул өтө оор деп эксперттер айтып атышат да. Токаев мындан ары кандай саясат жүргүзүшү мүмкүн?
Токаев радикальный маселелерди койду, эгер ошонун баарын аткара алса, анда молодец.
Эми азыр мисалы үчүн конституция боюнча Назарбаев дагы эле эл басы да, туурабы?
Назарбаев нөл азыр. Назарбаев
тирүү
барбы вопрос. Ошо 28-ден бери үнү чыкпай калды, сүйлөбөй.
Ошо эмне үчүн сүйлөбөйт? Бул сүйлөбөй койчу, лидер эмес болчу деп атышпайбы? Эмне үчүн сиздин оюңузча эмне үчүн сүйлөбөй атат?
Бийликтен ажырады да. Эмне деп сүйлөйт эми? Жана совет безопасность тартып алгандай эле түшүнүш керек эле да. Алышканы окончательно чектетишти да.
Мисалы ушул Такаевдин Казакстанды өз алдынча мындай башкаруу мүмкүнчүлүгү жетеби? Себеби баягы Назарбаевдин 30 жылдык таасири, анан жанагындай ордо оюндарынын активдүү катышуучулары, бийлик талашуучулар бар. Реформа жасоо үчүн да Путиндин колдоосу керек деген да пикирлер азыр айтылып атат эксперттерден. Сиздин буга көз карашыңыз кандай? Муктажбы мисалы Орусиянын колдоосуна?
Путин жардам берем деп өтү. Жардам сураса берет, конечно. Бирок Такаевдин Путин менен дагы, Си Цзиньпин менен дагы тең ата болуп сүйлөшүп ишти Назарбаевден күчтүүрөөк алып кетишине мен ишенем да. Эми кыйын болот эми, карабайсың, бул эле жөнө эле жана жеңилген тарап жөн жатпайт да. Моргтурга кирип өлгөн кишилериң кайра алып кетип аткан. Ошол эле чымылганын жигиттери да. Өлгөн кишинин ДНКсын алган беле билинет да бул кимдин кишиси экени. Ошонусун түн ичинде барып өлүктү моргтон алып кетип атышат азыр. Анан КГБнын биринчи заму дагы Назарбаевдин өзү бир тууган иниси экен да, кичүүсү. Бирок жанагы эле бир эле сөзүн жана мен келтирбедим да орусча. Благодаря Назарбаеву в Казахстане появились очень богатые люди. Бул сөздүн ар жагында чоң маселе жатат да, бул Казакстанда болгон социалдык теңсиздикти, жакырчылыкты бүт Назарбаевдардын тукуму жасаган деген маанини берип атат да.
Эксперттер бул геосаясий да кызыкчылык, геосаясаттын да таасири болушу мүмкүн Казакстанда тополонго деп атышат да. Бул багытта сиз мындай ой жүгүртүп көрдүңүзбү?
Ушул окуяда конкретно Американын же Батыштын ролу жок. Себеби көрүнүп калды сразу эле. Бул Россия кирип кетти, америкалыктар жана Псаки деген эмес чыгып сүйлөбү, это безумие дейт Америка. Чын эле безумие. Алар катышпай, үлгүрбөй да калды, катышпай калды. Геосаясаттын таасири бар эмес, бар да. Бул Казакстан, Борбордук Азия деген үч мамлекеттин, Кытайдын, Орусиянын, Американын, частично Улуу Британиянын курушунун аянты да. Россия ушул жолу абдан утушка ээ болуп кетти да. Россия Орто Азияда, Казакстанда болгон любой окуяны, любой түштөн болгон кол салууну баса алат дегенин көрсөттү да. Ошону эми көрсөттү, эми да Америка менен переговор жүрүп атпайбы Женевада. Ошону орустун аналитиктери айтып атат, ушул Казакстандагы окуя орустарга чоң жардам берип атат деп. Күчтүн позициясынан Россия күчтүүрөөк көрүнүп калууда.
Акыркы суроом болсун да, кыргыз казак мамилеси жөнүндө. Негизи кыргыз казак кошуна, дос өлкө дейбиз, бир тууган эл дейбиз, бирок мамилеси кыйла салкындап турганын жалпы эле көпчүлүк айтып атат да. Эмне үчүн ушу жылый албай атат ортосу? Анан келечеги кандай болот сиздин оюңузча?
Эми бир тууган эл экенибиз, жакын эл экенибиз талаш жок. Туурабы? Бирок саясатта ар кандай эмелер болуп кетпеди өткөндө. Булар Лениндин бир китеби болгон коммунизмдеги солчулдуктун оорусу деген. Аша чапмай, көрөңдөнүп кетмей. Ушундай жагы бар да буларды. Мисалы 33 жылдарда Голощекин деген биринчи секретары 5 жылдыкты 3 жылда аткарабыз. Казактар 5 жылдыкты 3 жылда аткарабыз. Бүт эгиндин баарын, малдын баарын төрүп салып, ачарчылык болуп анан кийин кырылып калаарда көп бөлүгүн ушу кыргыздар Жусуп Абдрахманов сактап калган. Аны көп айтып жүрбөйбүзбү? Анан булар азыр эми наоборот капитализмдин оңчул балалык оорусунун оорушту да. Дүйнөдөгү 30 алдыңкы мамлекетке кошулабыз деп уран таштап атты Назарбаев мындан 10 жыл мурда. Ошентип булар упорду экспорт жана нефти, газ, монетардык саясат постиндустриальный өлкөгө айланып калды да. Индустрияны жоготуп деген жана Америка, Британия менен өлкөлөрү гана жарашат. Ал системада только жана олигархический капитал бай калган жакырдана берет да. Мунун трагедия ушунда жатат да. Ушундай балалык оорусу бар булар. Кошуналарымыз биз менен дагы. Бир да карасаң Айкөл, Сүткөл, бир да карасаң эле бирдемелер өтүп коет. Жанагы шорду музыкант баланы башка өзү койгулат. Чымкентте кыргыздарды сабап коюшту. Күч органдары жасап атат да. Муну Назарбаев менен Такаев жасаган жери жок. Деги эле элдин өзүндөгү мамиле. Биз байкуш берерибизге эчтеке таппайбы. Биздин балдар тигип аэропорттон тосуп алып багып атат. Элдин менталитетине жараша экен да. Анан түбөлүгү түз болсун да. Баары бир ошентип ошентип отуруп эсибизге келебиз да. Эки тарапты жакшы тынчтыкта, достукта жашабасак болбойт.
Кыргызстандын Казакстандагы мурдагы элчиси Жумагулло Саадамбековдун маегин уктуңуз. Аны кесиптешим Бурулкан Турдубек кызы кепке тартты. Эми жаңылыктардын учкайм мазмунун эстеп алыңыз. Бишкектеги 1-май райондук сотунда 11 январда камактагы саясатчы Бактыбек Калмаматовдун кармалышынын мыйзамдуулугу боюнча жактоочуларынын арызы каралып, аны бошотуу өтүнүчү канааттандырылган жок. Европарламенттин төрагасы Давид Сассоли 11 январдын таңында кат оорудан улам кайтыш болду. Бул тууралуу анын маалымат катчысы Роберто Куило билдирди. Ички иштер министрлиги Кыргызстанда жазасын өтөп бүткөн чет мамлекеттин 19 жараны өлкөдөн чыгарылганын билдирди. Жамааттык коопсуздук келишими уюмунун 10 январда өткөн кезексиз онлайн сессиясында Беларусьтун авторитардык лидери Александр Лукашенко Казакстандагы окуялардан эң биринчи кезекте Өзбекстан сабак алышы керек деп билдирди. Тарыхта биринчи жолу америкалык хирургтар кишиге чочконун жүрөгүн салды. Бул жана башка жаңылыктар Азаттык чекит.org сайтында бар. Уктуруубузду улантабыз. Кезек кыргыз аңгемесинин классикасы Түрмөгүндө Сардарбек Рыскулов улуттук каада салт, элдик өнөр, көчмөн жашоо турмушту, сан жана санаттарды мыкты билген жазуучу эле. Сүрөткердин бир олоң аңгемесинде саятчылык, өнөр ышкысы, жөнөкөй турмуш агымы кызыктуу баяндалган. Калган кепти Бекташ Шамшиевден уксак.
Мүнүшкүр адамдын жашоо турмушун алгыргычсыз, тоо ташсыз, жапайы жаныбарларсыз элестетүү мүмкүн эмес. Карымшакта бүркүтү жок калгандан кийин табылып калармы деген үмүт менен чоң кеминге барган. Түлк алууга жарай турган бүркүтү кагынып өлүп, бүркүт издеп чыккан. Баланча жерде түкүнчө бүркүт кармаптыр деген дукса жердин алыстыгына карабай жетип барат. Чоң кемендин керемет кооздуна суктанып көктү караса, эңсеген бүркүттөрү асманда каалгыйт. Экөө экен. Бирөөсү эле колго тийсе жолборс алдыраар элем дебейди. Бул жакка келатканда тоо барынан көрүнгөн эчкитекелер бир жерде бугуп жатышкан чыгар деп ойлоп койду. Капчыгайдын чоң ортосунда урунуп беринип агып жаткан дарыя кыйла тартылыптыр. Акырын бастырып байдамталга түштү. Бул өзгөчө кооз жер, өзөн жээги камыш, калың чычырканак баскан, капчыгайдын түбүндө болсо да ыркыраган шамалы жок ыктоо жер. Ал жерден эңсегенин табарын капарын албай атын жай бастырып кете берди.
Өзөндүн оң жакы өйүзүндөгү калың токойдун арасынан чыккан бүркүттүн алсыз үнүн салмактанган башын жерге салып бараткан кармышактын кулагы чалды. Ал тизгинин жыйып тык токтоду да даанабы бүдөмүкпү дегенсип мойнун шах буруп ошол жака кулагын төшөдү. Даана бүркүттүн шаңшыган үнү дагы тыңшады. Килак, килак, килак. Даана болгондо да быйыл уядан жаң учуп чыккан бала бүркүт. Балапан бүркүт менен чоң бүркүттү шаңшыган үнүнөн тааныбаса, анда кармышактын мүнөшкөрлүгү кайсы? Атка мингенден тартып 20 жылдан бери бүркүт менен алпурушуп келатпайбы? Бүркүттүн шаңшыганы кармышак үчүн жылкынын кишенегениндей. Жаш кулундун үнү менен энесинин же айгыр аттын кишенегенин ким да болсо так ажыратат эмеспи?
Асманда шаңшычу, жырткыч куштун жерден үнү чыгып жатышы карымшактын кызыгуусун да агарттырды. Бүркүт бийикке аска таштардын үстүнө гана конот. Токой ичинде эмне кылып жүрдү экен? Болду болбоду бул колго түшкөн же канатынын бир мүрүнөн ажырап уча албай калган шордуу. А бирок балапан бүркүттүн үнү кайраттуу чыгат. Ата энесинен бөлүнүп өзүнчө жем таап жей элек балапан. Учарга жакын алар тез-тез шаңшып калышат. Токой арасынан шаңшыган бүркүттүн үнү муңдуу, ачуулу чыгып аткандан караганда ачка окшойт. Бүркүттүн үнү өйүздөн чыгып жатат. Ага жетиш үчүн ортодо албуттанып агып жаткан дарыяны кечип өтүш керек. Үн дүпүйгөн топ талдар жактан угулууда.
Кармышак ошол талдардын тушундагы тайыз кечүүдөн кечип суунун аркы жээгине чыкты. Мына калың тал. Арасы ачылып, аттуу кишиге жол берчүүдөй көрүнбөйт. Жапыз өскөн майда чычырканактын бүрүнүн арасындагы ийненин учундай түптүз учтанган тикенектери этек жеңиң мындай турсун жапан мышыктын тырмагына окшоп, жакындасаң бетиңди да тытып, кызыл ала кылчудай кылтыйып турат. Сырттан угулган добушту сездиби же чарчагандан атайы өзүн өзү токтоткусу келдиби, бүркүттүн шаңшыган үнү лып басылды. Кармышак атынан түшүп суу жээгиндеги жалгыз түп талга аттын чылбырын ары бери күрмөй салды. Анан тиги бүркүттүн үнү чыккан жөө кишинин жолу менен тикенек чырпыктарды жазганып эңкейип басып баратты. Туура жагынан шырп эткен добушту кулагы чалганда оң кобурулду эле. Үйөрдүндай ачыкта куураган талдын дөңгөчүнүн үстүндө канат куйруктарын жайып жиберип жалгыз олтурган балапан бүркүттү көрдү. Курушуп каткан катуу кайыштан буу тагып бир бутунун билегинен байлап коюптур байкушту. Кайыштын бир учу казга окшош талга чие байланган.
Кармышак таң калды. Чие байланган бүркүттүн жанында эч ким жок. Музу аркандан асып байкушту бутунан байлап коюптур. Боосу да курушкан шири. Майланбаган кайыш бүркүттүн бутун өйкөп салыптыр. Бирөө чечип алып кете берсинби деген азгырыкка да жетеленди. Алып баратса ээси чыга калып чоку талаштыра бир салса өлүп калат. Кырыпшак ээси ким деп үн салса арытан жооп болду. Байлап кеткен атынын жанында керилген кара сур жигит мандаш токунуп отуруптур. Жанында узун саптуу ак балта. Аны көргөндө кырымшактын жаны чыгып кетти. Балтанын сүрүү оңойбу? Экөө сүйлөшүп, тиги жигит жыгач экенин билип, көңүлү бир аз жайланды. Акыры байланып турган бүркүттүн чоо жайын сурады. Айтымда балапандарын алып учуп чыккан бүркүттөрдүн бири балапаны каманга кол салып, аны каман жарып таштагандан кийин бүркүттөрдүн бирөө каманды асманга көтөрүп чыгып таштап өлтүрүп, анан үчөө этке кырк тойгондон кийин аман калган балапандардын бирөө уча албай, ошону өзөн жээгинде тал кыркып жүргөндөр кармап алышкан экен. Эки жумадай байланган балапандан үмүт үзгөн ата энеси кийин кайрылбай калышыптыр. Боз үй турдугуна жыгач кесчү жигиттер жоорулап, балапан бүркүт эки аптадан бери ачык экен. Тиги жигит ата энеси келсе балапан бүркүттү агытып ийбек болуп калыптыр. Кырымшак, бүркүтүңдү агытып ийгенче мага бер деди. Тиги жигит атыңды бер десе да макул болгонго даяр эле. Атын эр токум менен кармата берип, бүркүттү жөө көтөрүп кете бермек. Мүнүшкөрлүктүн ышкысы ушундай. Көктөн издегени жерден табылганына сүйүнгөн кырымшак чап олоңун чечип берди. Башка бир эр жок эле. Ошол бүркүтүн бир олоң деп атап койду. Бир олоңу 3-4 жылдан кийин жетилип барчын болду. Салган жеринен куру кол кайтпай, ат үстүндө оор бүркүттү алып жүрбөй кое берчү кырымшак келгиче бүркүтү боз үйдүн чамгырагына же короосунун кырына келип отуруп калчу. Бир жолу атасы жоктогу уулу Зайнидин олоңду алып тоого чыгып, жолу болбой келе жатып алыстан кырашып бараткан аркырларды көрүп ошого салып ийиптир.
Бүркүт колдон атып кетти. Бар тоокел эмне болсо ошо болсун, кое берди, кетти. Кеткенде да капталды капталдай салып, адатынча боору жерге тийчүүдөй болуп сызып бараткан. Аркарлар ашкан кырга жакындап аша берерде бүркүттүн оң канаты артына кыйраң эте түшүп, анан андан ары мурунку калыбында кетти. Зайнидиндин аты тың эле, чуркаганда жер таянбаган жүгүрүмдүү кебелтең болчу. Артынан удаа жетти. Кырга чыга калган аркардын бирин чабуудан көтөрүп жерге урган экен, бычага келбей жан бериптир. Бүркүт аркарга тийбей, анын жанында акактап суулуп турат. Качан Зайнидин жеткенде аркардын үстүнө басып келип кондо. Аркардын чабуусу жарылып, бычак менен тилгендей ичеги карды эшилип жатат.
Атасы бүркүттүн оң бутундагы төңөлгү жок келгенин ошол эле күнү уулунан такып сурап, себебин билип алды. Эртеси баласынан сурап отуруп, күмүш төңөлүктү табышты. Бүркүт капталдай учуп баратканда бутундагы төңөлүк дүмүрдүн жарак ушуна туш келип, буйдалбастан бир канаты кыңыра түшүп, жапжаңы кайыш боон үзүп кете берген экен. Кырымшак бүркүтүнүн күчүнө ошондо бир таң калды. Бир олоңду кырымшак 14 жыл салды. Күчкө толуп шилтегенин алып турганда кырымшак бир олоңун муздай түлөтүп, семирип кеткен кушун мурунку тап этине келтирип, күзгү кыроодо сала турган болду. Күзгү аңчылык кумарына азгырылган ата бала бүркүттү чыргоого тартса, анысы жер менен жер болуп баратып, музо торпок байланчу казыкка урунуп өлүп калбаспы? Жыгач казыктын башы чорт сынып, бүркүттүн жүрөгү үзүлүп кеткен окшойт. Бир олоңдон кийин кырымшак бүркүт салган жок, дейт автор. Ушундай баян. Кырымшактын мүнөшкөрлүк жашоосунун эң кызык, мыкты учуру мына ушул 14 жыл ичинде өттү. Табын тапкан бүркүтү да аны эч куру кол калтырбады. Аңчылыктан жолду айтып, аң терилерин башкаларга тартуу кылып, ортолук алыш беришин аркасында жашоо тирилигин жөндөп алды. Кыз чыгарып уул үйлөнттү. Ушундай жеке турмуш жашоосунан тышкары анын ышкысын арттырган кызык дүйнөсү бар болчу. Аны толугу менен бүркүт ээлеп алган эле. Бүркүттү тойгузуу, суутуу, көнүктүрүү, кыйла убакты саатын алганына кайыл болуп, тоо арасында керемет күндөрдү өткөрчү. Көчмөн жашоо тирдиктин көнүп алган адамды өзүнө тартчу сыйкыры асман жердин ортосунда кезген жырткыч куш экөөнү бириктирип, белгисиз жип менен байлап койгон болчу. Адам менен табияттын мамыр жумур мамиле катнашы чыгармада реалдуу турмуш окуялар аркылуу баяндалган. Табият коюну ал кезде азыркысынан кыйла бай, ар түрдүү эле. Көчмөн аны аспиет деп керектүүсүнөн артык башын албай, экөө ырашкерликте жашачу. Тоо бетин бербеген жапайы жаныбарлар дегеле түгөнбөчүдөй көрүнсө да, напсисин биротоло агытып ийчү эмес эле. Албетте көчмөн турмуштун жаркын бырактары куш агытып, аңчылык кылуу да, ат үстүндө өтчү каадалуу оюндар да, салтанат майрамдар да шаңына чыгат го. Анын үстүнө көп эл катышкан жыйындар, табият жаркып турган жадыраган жазда же күздө жай келип, жайлоо аңкып турган маалда өтчү. Жазуучу мүнүшкөрдүн өзүнө кызык жашоо тирдиги аркылуу көчмөн турмуштагы кызык учурларды көркөм сүрөттөп берген. Чарманы окуп жатканда ого эле көп жан жаныбарлардын өсүмдүктөрдүн аттары аталат. Бийик тоо арасындагы жашоо турмуштун жаркын учурлары сүрөттөлөт. Сардарбек Рыскулов элдик өнөрдүн сырын түшүнгөн, өзү сүрөттөп жаткан турмушту мыкты билген сүрөткөр болчу. Ал канаттуулардын түрлөрүн ажырата албаган мүнүшкөрлөр көп. Андай мүнүшкөрлөрдү мүнүшкөр деп атоого болбойт. Кээ бир адабиятчылардын чыгармаларынан да ал канаттуулар жөнүндө чаташтырылган түшүнүктөрдү учуратып калабыз. Маселен, туйгунга илбир шумкарга карышкыры алтыра коюшат. Туйгундун колунан эмне, шумкардын колунан эмне келерин билишпейт окшойт. Ал түгүл туйгун канаттуулардын кайсыл уруңунан чыгарын ажырата алышпаса керек деп жазат Сардарбек Рыскулов. Заман өзгөрүп, доор алмашканы бир топ жан жаныбарлардын чөп жарлардын аты унутулуп баратат. Сардарбек Рыскуловдун чыгармаларында ошол унутулуп бараткан өзүнчө бир дүйнөнүн кызыктуу сүрөтү тартылган. Кадырлуу армандар, сиздер кыргыз аңгемеси классикасынан жазуучу Сардарбек Рыскуловдун «Бир олоң» аңгемеси тууралуу баяндыктыңыздар. Аны мен Бекташ Шамшиев даярдадым. Саламатта калыңыздар.
Сиз Азаттык радиосунун 11-январ күнкү кечки чыгарылыштарын уктуңуз. Эфирде модератор катары мен Эрнис Нурматов кызмат кылдым. Саламатта калыңыз.